láska, za kterou moc děkujeme. I tvoje slitování v Kristu Ježíši, našem Pánu. I tvoje otcovské přijetí, tvoje obejmutí. Pane, to vše tak moc prosíme, potřebujeme. Prosíme dnes nás pozbuď, potěš, napomeň, ukazuj nám cestu, kam máme jít. Co máme dělat, na co se koukat a co říkat. Otevírej nám oči pro naše bratry, sestry a lidi kolem nás. Do tvých rukou se vkládáme, dáváme do tvých rukou i ty, kteří dnes nemohou být mezi námi. Prosíme, zůstavi s námi a požehnej nám dnešní bohoslužbu. Amen.
Bože, drogý, slava тобі, алілуя, честь, хвала, подяка за все, що ти робиш для нас. Дякую тобі, Господи, за цю милость, яку ми сьогодні маємо, що ми можемо знати тебе, що можемо тішитися тобою, що можемо приймати твої благословіння. Господи, зглянься там, де зараз війни, де люди страждають. Поможи їм, Господи. Підкрепи сім'ї, де вони втратили своїх близьких. Дякую тобі, Господи, за те, що тут є мир, і ми можемо тобі служити. Прошу, поможи, щоб ми шукали твого лиця кожний день, кожну хвилину. Прошу, прости нам, що тобі не подобається на нас. Поможи, покажи, де робимо помилки, а тобі нехай буде слава великому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.
Милі братři, милі сестри, всіх вас вітам на днешній богослужбі в Církві Братrské в Ostravě. Vítám tady také bratra Oravského s manželkou. Vítám mezi námi i Luci Krajten a další, kteří jste přišli, ať jste tady již poprvé nebo opakovaně, jste vítáni. Vítám také vás, kteří nás sledujete nyní přes internet na YouTube kanále. A vítaju vás na služení Bratské církvi v Ostravě. Pojďme společně zaspívat píseň číslo 159 Ježíš žije, s ním i já. Během písně proběhne sbírka za dobrovolné dary. Předem děkujeme. Číslo 159, Křesťanský kancionál.
Yeah.
Rád bych na začátku řekl několik oznámení, co nás čeká nebo co nás potkalo v minulosti. Asi na prvním místě bych zařadil akci, která proběhla, jmenuje se Lego projekt, kdy jsme od středy až do včerejšího dne stavěli velké Lego město o rozměrech 8x3,5 metru. To město se nachází v suterénu právě pode mnou. Je postavené, desítky dětí stavěly, i řada hostů z Ukrajiny. A dnes v 15 hodin bude slavnostní odhalení města. Všichni jste zváni, ať už jste stavěli nebo ne, klidně můžou přijít i přátelé, přátel, kdokoliv, bude to slavnostní odhalení. Takže přijďte, jste určitě zváni. Poté v 5 hodin se pak všichni dobrovolníci sejdeme a budeme rozebírat to město, abychom ho opět dali do krabiček, tak jak má být. Zase jste zváni na rozebírání, každá ruka je vítána, bývá to v dobré atmosféře několik hodin, možná do půlnoci, záleží, kolik nás bude, strávíme prací. I kdybyste přišli jenom na hodinku, jste vítáni od 5, kdykoliv můžete přijít i později rozebírání lega. Druhé oznámení, které mám, se týká biblické stezky. Je to velká akce, na které budou desítky, asi více než 100 lidí, se domnívám, přítomny u nás modlitevně v nadcházejícím příštím víkendu. A my jsme organizátoři tohoto setkání. Biblická stezka je to běžecký a znalostní závod na biblická témata, ale také různé dovednosti, kdy jednotlivé hlídky, mládeže, dětí a tentokrát i dospělých běhají terénem mnoho kilometrů a soutěží. Takže to je příští víkend. Pak bych rád připomenul, že příští neděli, kdy se láme duben a květen, budou dvě bohoslužby. Jedna standardní v 9 hodin 30 minut. Budeme vysluhovat taky svatou večeři páně. A potom druhá bohoslužba je v 17 hodin v neděli příští, což bude večer modliteb a chval, něco nového. Tento večer modliteb a chval bude také promítán, publikován na internet pro celou církev, bratrskou a nejen bratrskou. Jste srdečně zváni, příští neděli v 17.00 bude večer modliteb a chval. Potom další oznámení se týká jarního úklidu. Jaro je tady, je to krásný. V sobotu 14. května proběhne jarní úklid. Prosím, pokud se chcete zúčastnit, zapište se na nástěnce ve vestibulu, abychom i věděli, kolik lidí přijde, jaký nářadí nachystat a podobně. Co budeme dělat? Budeme upravovat okolí modlitebny, budeme malovat ve vestibulu a podobně. Takže 14. května, sobota, úklid. No a když už jsme u té nástěnky, tak ještě chceme pozbudit, máme tam i tabulku, kde jsou jednotlivé aktivity, jako je kavárna, úklid záchodu, úklid chodby, luxování a tak podobně. A my se do té tabulky zapisujeme, tak prosíme, abyste se opět napsali na další období, těch men tam teďka není příliš mnoho, tak ať máme pokryté tyto služby i na další týdny. Také připravujeme hovory už v pořadí 7. Ty budou někdy ke konci května, dáme vám dopředu vědět. To je rozhovory vedení sboru a členové sboru společně. Lucie Crichton tady rádi vidíme, která ze Skotska si na chvilku odskočila sem domů do Čech a poprosíme, aby pozdravovala i Natana, jejího manžela, který zůstal teďka ve Skotsku. Tak prosím, pozdravuj, Lucka. Děkujem. Nyní pojďme společně zpívat chvály s naší chválicí skupinou.
Хочу сказати, що переклад на українську буде проходити в кав'ярні. Так, можете помаленьку переміщатись туди. Thank you.
si celá zem, já si celá zem. Ty sám si jas a zář, má ztrácí svoji tvář. A v noc se mění v den, a v noc se mění v den. Jsi Bůh, jsi náš Pán.
Ježíši, cestou tvou. naše má. Očekávám slovo.
Tak než nám připraví pult, já děti vás pozvu do nedělní školy, kde dneska máte program, takže můžete odejít, milé děti, do besídky. Také učitelé můžou odejít. A podkladem pro dnešní zamyšlení je text z Evangelia Lukáše, 24. kapitola, verše 13. až 35. Z úcty k Božímu slovu, prosím, povstaňme. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzi, vzdálené od Jeruzaléma 60 honů, a povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k nim. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal, o čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní? Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo. A o čem? Zeptal se jich. No o Ježíši Nazareckém, odvětili. Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i především lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. Navíc je to už třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byli u hrobu a nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Andělé jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli. Tehdy jim řekl, jak jste nechápaví. Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci. Co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy? Počínaje Mojžíšem a všemi proroky, jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali. Zůstaň s námi, už se připozdívá, chýlí se už k večeru. Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? Ihned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli o něch 11 shromážděných s ostatními, jak říkají. Pán opravdu vstal z mrtvých, ukázal se Šimonovi. Vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Slyšeli jsme Boží slovo.
Už se vám stalo, že jste někomu vykládali něco se zápalem, bytostním zápalem ze svého života, zvášní na smrt a na druhé straně. Jo, fajn. Vykládáte, vkládáte se. Jo, fakt. Stalo se vám to? Stává se to. Co pak uděláte? Standardně člověk, který hoří a je plný některých věcí, tak chce se o to podělit s někým, chce najít rezonanci s nějakou duší, s kterou si rozumí. A teď najednou, když narazíte na chlad, na odstup, na nezájem, tak odcházíte pryč. Naprosto přirozené. Hledáte člověka, s kterým rezonujete, s kterým si rozumíte. A teď je ta otázka, jak se to stane, že člověku zahoří srdce pro nějakou věc. Rodiče to vědí docela s jistotou. Chcete, aby srdce vašeho dítěte hořelo pro sport? To nepřijde samo sebou jenom tak. Chcete, aby srdce vaší dcery hořelo pro hru na housle, na flétnu, na tanec, divadlo, ekologii, přírodu? Musíte tomu dítěti dopřát tři věci. To první, to dítě se musí potkat s tím sportem, s tím nástrojem, s tou přírodou, s tou knížkou, s tou prací. Umíme si představit to, že někdo má vášeň pro prací, pro práci, tedy i taková vášeň může být. Čili to první, musí se s tím potkat. Po druhé, musí mít nějaký pozitivní zážitek. Už když se potká, tak to musí být radostné, musí to být povzbuzující, musí to být inspirující, musí prožít radost, pak se naváže psychologicky, emočně na tu věc anebo na tu událost, na ty činnosti a tak už se něco pozitivního buduje. A to třetí, ta zkušenost se musí opakovat. Nelze, aby někdo našel lásku anebo aby zahořel vášní pro hudební nástroj, když nebude pravidelně cvičit. Když nebude se s ním setkávat na pravidelné bázi. Taky platí základní věc, že kdo nehoří, ten nezapálí. A jak v biznisu, tak v umění, ve sportu, všude tahouní v životě jsou ti, kteří mají vášeň. Søren Kierkegaard, to byl dánský filozof, který řekl, že všechen lidský život se soustředuje ve vášni. On byl filozofem vášně. Život bez vášně není životem, jak má být. On je, lidé žijí bez vášně. Ale není to ono, není to na 100%. A písmo taky mluví, že mám milovat Boha z celé síly, z celého srdce, což je co jiné než vášeň. Bytostní vložení se do nějakých věcí. A můžeme říct, že v každé sféře svého života bychom se měli vložit naplno. Když odpočíváme na 100%, když makáme na 100%, když sloužíme na 100%, když trénujeme na 100%, když děláme na 100%. Toto vše se samozřejmě děje ve vztahu zaměstnání, ke sportu, umění, zálibám, ale i ve vztahu k rodině, i ve vztahu k vlastním dětem, i k vlastním rodičům. A dokonce i ke sboru, a dokonce i ve vztahu k Bohu. Dnes jsme četli ještě velikonoční příběh, takové echo toho velikonočního příběhu. A tak se ptáme tyto otázky. Co nabízí Ježíš těm dvěma učedníkům, že zahořelo jejich srdce? S čím přichází? Jak přichází? Do čeho přichází? Do jakého vnitřního světa vstupuje Pán Ježíš Kristus? To jsou otázky, kterými se teď budeme zabývat. Za Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzi, vzdálené od Jeruzaléma 60 honů, a povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k ním. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. A Ježíš se jich zeptal, o čem si to cestou povídáte, že jste tak radostní? Že jste tak smutní? To první, co Pán Ježíš Kristus nabízí, je to, že vstupuje do reality života člověka. Nevytrhuje člověka z jeho kontextu někde pryč. Jak to bývá křesťanství obviňováno, že člověka vytrhuje někde do oblaku, to není pravda. Bůh vstupuje do naší tvrdé reality, do našeho kontextu, našeho příběhu. A dokonce může vstupovat takovým způsobem, že člověk si to ani neuvědomí. Jak ti to dva? Oni nevěděli, že přišel Ježíš. Ti dva nebyli schopni ho identifikovat, rozeznat. Vstupuje do jejich smutku. Jim není dobře. I když jdou z Jeruzaléma pravděpodobně domů, protože byli slavit Pesach jako správní Židé, a jsou to učedníci, i když ne jedni z těch 11 nebo 12, ale nějací učedníci, protože Pán Ježíš měl hodně učedníků, nejenom těch 12. Byli slavit Pesach, oslavovali památku výjití do svobody z otroctví Egypta. Ale něco se v tom Jeruzalémě stalo, něco, co způsobilo smutek v jejich duši. S námi to může být taky velice podobné. Těšíme se na něco, máme radostné očekávání a pak přijde zklamání, smutek na duši. Ano, i s námi to tak může být, že máme pocit, že se v tom všem plácáme sami a kráčíme cestou domů a jsme na to vše sami. Netušíme, že se Ježíš možná již k nám připojil. A jde v tom všem s námi a nejsme na to sami. Ne tedy tak, že by učedníci vyhledali Ježíše, ale Ježíš vyhledal učedníky. Když někdy si povídáme s lidma, kteří nevěří a mají pocit, že by měli hledat Boha, alebo možná i někdy my máme takové tendence jim něco nastínit, že by mohli něco podniknout, možná, že se velice mýlíme a Ježíš je tam, je u nich. Aniž by to ti lidé věděli. Protože Bůh vyhledává člověka. To je jeho podstata. Protože Bůh je láska. Láska vyhledává člověka. On je vyhledal a vstoupil do jejich příběhu. Čili to první, Pán Ježíš Kristus vstupuje do naší reality. To druhé, co se tady děje, je to, že Pán Ježíš Kristus koriguje lidský pohled na vlastní minulost, nesplněné sny, neuskutečněné plány, zklamání a různé křivdy, to všechno mohou z naší minulosti vytvořit velice pekelnou síť, ve které uvázne naše mysl, naše srdce, naše emoce, naše vědomí, naše bytost. Vznikne pak nějaká díra v emocionální nádrži a člověk místo toho, aby hledal příležitosti k smysluplnému životu, dnes pořád zůstává v zajetí minulosti. Pořád svoji energii investuje do vzpomínek, do tichých dialogů, kde pořád s tím člověkem, s tou společností, s tou firmou, s tím ex-partnerem anebo s tím dítětem vede vnitřní dialog, mentální spor, pořád cyklí, takovou pásku si pořád, anebo CDčko si pouští ve své hlavě. Samozřejmě komplikace je v tom, že ta minulost obyčejně bývá v naší mysli silně zdeformována. My nejsme schopni tu minulost vidět v té správné perspektivě, protože jsme emočně v tom zainteresováni. Podívejme do textu. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těch dnech stalo. O čem? Zeptal se jich. Že jaký humor? Pán Ježíš, který všechno ví, se ptal, jo, něco se stalo v Jeruzalémě, povídejte mi o tom. Ono o Ježíši Nazareckém odvětili. Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i především lidem a vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. A navíc je to už třetí den, co se to všechno stalo. A také nás překvapili některé z našich žen, ráno prý byli u hrobu a nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Anděle jim pak řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ty ženy vyprávěli, ale jeho neviděli. A tehdy jim řekl, jak jste nechápaví, jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci. Co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy? A počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co kde o něm bylo napsáno v těch všech písmech. Můžeme tedy říct, že Bůh koriguje mysl člověka. To prvé tedy vstupuje do jeho reality. A to druhé, když je tam, tak koriguje mysl člověka. Problém není na straně Boží, nýbrž lidské. Na naší straně. Učedníci četli a v jistém smyslu znali písma, ale neumí číst s porozuměním. Znají historická data, ale špatně je interpretují. Bůh jim nabídl záchranu a pomoc, ale oni měli své vlastní koncepce a představy o tom, jak Bůh má dělat, jak ta Boží pomoc bude vypadat. To je náš problém. My pořád máme své vlastní představy. Nejsme ochotní na chvíli je odložit a podívat se na to z Boží perspektivy. Najednou Pán Ježíš přichází zcela jinou. To všechno lze pochopit, to, co znáte, to, co jste četli, to, čeho jste byli účastní, to má smysl, to lze pochopit. To má svoji logiku, ale trochu jinou, než si myslíte. Každý to může pochopit. Tyto pravdy nejsou jenom pro některé lidi, jenom pro intelektuály nebo umělecky založené typy nebo typy meditační povahy. Ne. Pravda o tom, že Bůh přišel na zem, aby zemřel za člověka, je v podstatě jednoduchá. Velice jednoduchá. A jednoznačná. A tak Bůh koriguje myšlení učedníků. Jak to dělá? Veme je na dobrou pizzu? Tam si povídají? Veme je na vysoké brálo, dolu na nějaké přírody, alebo v noci pod hvězdnou báň, to je hvězdnou oblohu. Jak to dělá Bůh, když koriguje mysl člověka? Dělá to studiem písma, přátelé. Studiem písma svatého. Nijak jinak to nejde a nijak jinak to nepůjde. Chceš rozumět životu? Chceš poznat smysl dějin? Chceš zasadit svůj vlastní život do reality a do pravdy? Chceš uniknout iluzi? Pak je pro tebe řešení číst Bibli s porozuměním. Nejenom číst, číst Bibli s porozuměním, což znamená ji studovat. Podívejte do textu, pán Ježíš jim odkrývá poznání, osvětluje dávné texty, ukazuje na souvislosti a pak potvrzuje historickými fakty. Pro ty učedníky to byla lekce, na kterou do své smrti nezapomenou. Myslím, že na tom se shodneme. Ti dva na to do smrti nezapomenou, co zažili jako lekci od tohoto rabína. Takže Ježíš vstupuje do naší reality a pak Ježíš koriguje naše myšlení v tom našem kontextu a koriguje je dle své vůle, dle svého vidění. A co je toto třetí, co nabízí pán Ježíš učedníkům? Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali, zůstaň s námi, už se připozdívá, chýlí se už k večeru. Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. A když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. A on jim zmizel. Tehdy jeden druhému řekli, co pak nám nehořelo srdce? Když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. Podívejte, tady se něco událo v tom domě, u toho stolování. A ta reakce těch učedníků není, že co se to stalo, že zmizel? Kde je? Možná, že i tak reagovali, my nemáme všechno v písmu svatém. Ale to, co je zaznamenáno, je signifikantní a to, co je zaznamenáno, je to, že u té události, kde oni ho poznali, u toho lámání chleba, když to požehnával a dával, když jejich oči se otevřeli, tak oni se vrací do minulosti a mluví o tom, teď to je jasné, nehořelo nám srdce, když nám Ida cestou zvěstoval, když nám otvíral písma. Vidíte, vždycky je to tak, že některé věci, které se nám udějí přítomnosti, my musíme mít fundament poznání předtím. Ta událost sama o sobě, ten zážitek, byť by byl jakýkoliv nadpřirozený, nebude mít poselství, jestli není předpoznání, a priori poznání, předporozumění. A to předporozumění se děje z písma. Proto i v modlitbě máme neuveď nás do pokušení. Pořád se stavíme ohledem na budoucnost. Jinými slovy, to třetí, Ježíš Kristus se dává poznávat ve své realitě. A jeho realita je jiná, je z jiného světa. Ale člověk ji může zakoušet na tomto světě. Pán Ježíš Kristus nabízí reální zkušenost víry. Reální setkání s jiným světem. Takové setkání, zážitek je vždy silný a člověk na něj nikdy v životě nezapomene. Nemůže, je to zcela jiná kvalita. Je to něco, co nás zasahuje v nejhlubších vrstvech naší bytosti. To nelze pak odtud vyndat pryč. To tam zůstává na dosmrti. Boží dotek zůstává jako pečeť, která je na duši. A tato zkušenost souvisí s naším srdcem, protože v našem srdci se Bůh setkává s člověkem. I když to může být třeba u lámání chleba, Ty vnější okolnosti se můžou měnit, ale ta podstata zůstává. Já znám člověka, který zápasil na cestě víry a ve shromáždění, kde byla přisluhována svatá večeře páně, tak pastor vyzval lidi, aby udělali nové kroky víry, ti, kteří nejsou ještě boží. A on tedy váhal, jestli má vstát, když ti lidé přicházeli ke stolu páně. A on vstal, chtěl udělat krok víry směrem k Bohu a jak pak o tom svědčil několikrát, když vstal a udělal několik kroků ke stolu páně, Bůh se ho dotknul a on uvěřil. Ale taky to může být na bouřce, na moři. Může to být, kde se nás Bůh dotkne, kde stoupí do našeho srdce. Může to být na rozkvetlé louce nebo v tramvaji. Něco se tehdy stane s člověkem, s jeho srdcem, což lze velice těžce popsat. Já když připravuji lidi ke křtu, a teď taky připravuji sestry a bratři ke křtu, a dávám jako první otázku, anebo prosbu, ať mi řeknou svůj příběh víry. A v podstatě všichni do jednoho mluví o tom, jak Bůh se dotknul jejího srdce, ale velice těžce se hledají slova. A mají možná nepříjemný pocit, že proč se ptám na takové něco, když se o tom tak těžce povídá. Já vím, že se o tom těžce povídá. I kdyby se mě ptali, jak to bylo, těžce se o tom povídá. Ty vnější okolnosti ještě můžeme. Jo, u mě to bylo na kolejích. Vím přesně kde, kdy a jak. Ale co se dělo jako vevnitř, o tom se velice těžce povídá. Jak budete vypravovat o lásce, když jste se zamilovali? Jak budete uchopovat realitu anebo fenomén lásky? To je, o tom se velice těžce jako povídá. A přece ten, kdo miluje, ten ví, že miluje. A ten ví, že láska je skutečná. A je reální. Proto Pascal, filozof, když mluví o víře, tak mluví o důvodech srdce. A nebo o argumentech srdce. A nebo vidění srdcem. Tak to zhrňme. Dnešní setkání s učedníky na cestě do Emaus v sobě nese velice silné poselství. To první, vzkříšený Ježíš je aktivní. Je silně aktivní. On hledá člověka, vyhledává člověka a přichází do jeho reality. To druhé, přichází do naší reality proto, aby ji změnil, protože ta naše realita je zdeformovaná a my potřebujeme pomoc zvenčí. Každý jeden člověk potřebuje pomoc od živého Boha. A proto nabízí korekci. Identifikuje náš problém a nabízí řešení ke tvému dobru. Ta korekce bývá ukryta v Písmu svatém. Chceš-li změnu ve svém životě, pak bez poznávání písma, bez studia Písma svatého, to nepůjde. A to třetí, Pán Ježíš přichází do naší reality se svou realitou. Nabízí svůj svět, boží svět. Ten svět je krásný, ten svět je hezký, ten svět je přitažlivý. Každý člověk po něm touží. Věříte tomu, že každý člověk po něm touží? I vrazi po něm touží. I zlí lidé po něm touží. Protože jsme byli stvořeni pro věčnost. Protože neseme na sobě obraz Boží. Protože, jak praví Kohelet, věčnost Bůh vložil do srdce každého člověka, jenomže člověk nevystihne dílo, které Bůh koná. Ale ta touha je tam. To echo z ráje a volání věčnosti je tam v srdci každého z nás. Ten Boží svět je svět věčný. Můžeme tedy říct, že jde o tvou budoucnost. To není tak málo. Zahořet pro věčnost je to nejdůležitější ve tvém životě. Mnohem důležitější než hořet pro sport, nebo pro umění, nebo pro dobročinnost, nebo hořet pro knížky, pro cestování, pro přírodu. Zahořet pro věčnost znamená zamilovat se do Boha. To je velice osobní. Zamilovat se do Božího syna. A zamilovat se do Božího syna, to je revoluce. Opakovaná, kontinuální revoluce. Víte, jak končí druhý žalm? Líbejte syna, ať se nerozhněvá, jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo splane jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají své útočiště. Amen. Za tvou lásku, děkujeme ti za tvou oběť, děkujeme ti za tvůj zájem, který máš o člověka. Děkujeme ti za to, že přicházíš, že je to ve tvém srdci, abychom tě poznali, abychom ti patřili, abychom ti mohli sloužit, abychom mohli žít tady na zemi s tebou,
z tebe a pro tebe. Pane, vyznáváme, že máme prázdné ruce a přiznáváme, že potřebujeme korekturu ve svém myšlení a ve svém vnímání té reality, ve které žijeme. Prosíme o to, aby zmluvil k nám svým Duchem svatým skrze své slovo. Prosíme, Pane, abys vanul, abychom měli srdce z masa. Srdce, které jsou pro tebe, které jsou otevřena pro tebe. Pane, vyznáváme, že máme prázdné ruce a toužíme potom, abys je naplnil ty sám svou moudrostí, svým poznáním a svou mocí. Toužíme žít smysluplně a vítězně. Toužíme investovat svůj život tam, co má dosah a dopad až na věčnost. Amen.
Yeah.
očekává.
Tak si někdy říkám, jestli po tom dnešním kázání, jestli jsem ten, kdo, anebo jsem v situaci někdy, kdy jdu a nevím, kde je Ježíš, kam se poděl, nebo jsem někdy v situaci, že sedím u stolu a naslouchám těm slovům naděje, slovům z písma, slovům svědectví, anebo jsem někdy v situaci, že letím do toho Jeruzaléma, protože vím, že Ježíš je živý, když se mi zjevil. Tak ať jste v jakékoliv z těchto situací, tak všem nám přeju, ať nás Bůh vede, ochraňuje, dává nám mír, pokoj, odvahu i citlivost, nestydět se za evangelium, mít srdce plné lásky otevřené pro lidi kolem nás. Já se na vás všechny těším za týden, kdy se opět můžeme sejít zde, dá-li Pán Bůh, v neděli na bohoslužbě 1. května na 1. máje, kdy bude také probíhat svatá večeře Páně. A nyní bych již poprosil našeho kazatele Tibora Márika o slova požehnání.
Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého pastýře ovcí, kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista. Jemuž buď sláva na věky věků. Amen.
Píseň 160, Kristus Pán, král věčné slávy.
Byla jsem pověřena vyřídit pozdrav od Haničky Michálkové. Je po operaci, je v pořádku, je zdravá a těší se na vás strašně moc.
Samozřejmě pozvání do kavárny platí. A na Lego projekt ještě jednou připomenu. Ano, bude i ředitel Kopru. Já jsem neslyšel, Karle.
Že pozdravují Klamkovi a mají covida pozitivního. Jedni z posledních v České republice.